Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë për Ballkanin Perëndimor. Pse Kosova ka rritje ekonomike më të lartë se vendet e rajonit. Rusia pretendon se ka marrë kontrollin e qytetit Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot lidhur me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, ku ndër temat të diskutimit do të jetë edhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Diskutimit të ministrave të BE-s do t'ju bashkohen edhe ministrat e punëve të jashtme nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka nisur sot takimi i Këshillit të punëve të jashtëm të Bashkimit Evropian në nivel të ministrave të vendeve antare, ndërsa temë do të jetë edhe situata në Ballkanin Perëndimor. Më pas, ministrave nga 27 vende të BE-s do të bashkohen edhe kolegët e tyre nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar raportet mes këtij rajoni dhe bllokut evropian. Sipas njoftimeve nga Bashkimi Evropian, temat kryesore që të dihen në rend të ditës janë procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, situata në Bosnjë-Hercegovinë, bashkëpunimi rajonal dhe ndikimi i Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian pritet të përsëritë edhe sot për kushtimin për të vazhduar ndihmën për rajonin, por do të kërkojnë nga këto vende edhe zbatimin e obligimeve që kanë marrë për të zbatuar reformat, por edhe për të përshtatur me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Deri më tash, të gjitha vendet e rajonit, me përjashtim të Serbisë, kanë mbështetur në tërësi sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Për më tepër, në vitin e fundit, përshtatja e Serbisë me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë është zvogluar edhe më shumë. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim edhe për kërcënimet që dëgjohen në Bosnjë-Hercegovinë për rrezikimin e integritetit territorial të këtij vendi. Thirrje të tilla vazhdojnë të vinë nga lideri i serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik, i cili përmend shkëputjen e entitetit të Republikës Srpska nga Bosnjë-Hercegovina dhe bashkimin e këtij entiteti me Serbinë. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, pritet që edhe nga ky takim të përsëritet thirrja për progres në procesin e normalizimit të raporteve dhe zbatimi i të gjitha obligimeve që palët kanë marrë përsipër deri më tash në procesin e dialogut. Pas udhëzimeve që liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor kishin dhënë në samitet e Bardhos në vitin 2021 dhe atë të Tiranës në fund të vitit 2022, Bashkimi Evropian ka insistuar që partnerët të përfshihen edhe në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të përballur me kërcënimet hibride, posaçërisht ato kibernetike, dhe me fushatat e manipulimit dhe ndërhyrjes nga faktorët e jashtëm në këtë rajon. Bashkimi Evropian përfshir vendet e rajonit edhe në planet e përbashkëta për të parandaluar aktet terroriste. Të gjitha këto do të jenë edhe tema për të cilat ministrat e BE-s së pari do të diskutojnë mes vete e pastaj edhe në takimin e përbashkët me kolegët nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim tregojnë se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartën në rajon, por pavarësisht kësaj rritje ekonomike, vendi përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Nagib Skenderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, flet rreth këtyre të dhënave. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës, Jo Rallher, lavdëron për suksesin që ka arritur vendi me rritje ekonomike. Gjatë kësaj jave, të dhënat e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim treguan se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Kosova, sipas këtij institucioni, pritet të ketë rritjen ekonomike 3.5% në këtë vit dhe deri në 4% vitin e ardhshëm. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një postim në rrjetin social Facebook vlersoi se kjo është meritë e punës së qeverisë së Kosovës. Këto rezultate nuk janë të rastësishme. Trajektoria në të cilën ne kemi drejtuar vendin është ajo e duhura, ku frytet dhe benefitet do t'i shohim edhe në vitet e ardhshme, ka shkruar Bislimi. Kosova, edhe në qeverisjet e mëhershme, sipas të dhënave të mekanizmave financiar ndërkombëtar, ka pasur rritje ekonomike më të lartë në rajon. Por edhe përkundër kësaj, sipas njohësve të kësaj fushe, Kosova ka pasur probleme të mëdha ekonomike, siç është papunësia dhe varfëria. Me këto dy probleme, Kosova është përballur ndër vite. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë, derisa shifrat e papunësisë dhe varfërisë janë të larta, Kosova nuk mund të mburret me rritjen ekonomike.
Konsideroj që nuk konsisten me realitetin, sepse realitetet ekonomike që i kemi sot në Kosovë, e që kanë bënë me papunësi, me deficitin tregtar, me inflacion dhe disa kategori tjera të cilat ose disa indikatorë tjera të cilat tregojnë në rritjen ekonomike të Kosovës, nuk janë ato me të cilat në një farë mënyrë mburren në këto institucione së bashkëtyre të tyre.
Për të zbutur këto probleme ekonomike dhe sociale që ka vendi, Skënderi thotë se duhet që rritja ekonomike të jetë dyshifrore dhe të mbajë trend për shumë vite. Nagib Skënderi thotë se arsyeja se pse Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon është për shkak të parave të dërguara nga diaspora dhe shpenzimet që ata i bëjnë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, remitencat kapën vlerën e mbi 1.2 miliard eurove.
Nga ana tjetër është edhe një, si të thojë, një sukses edhe ndërtimtarisë, që kohën e fundit është, si mos të 3-4 vitet e fundit është duke u balancuar me një trend të rritjes së ekonomisë, të rritjes së këtij sektori, edhe kjo vjen këtë si rezultat i diasporës, të cilët angazhojnë një pjesë të konsiderueshme të tyre për të bler banesa në ndërtuar shtëpi në Kosovë, dhe ndoshta kjo tash reflekton edhe në rritjen ekonomike në Kosovë përmes sektorit ndërtimtarisë edhe sektorit tjerë apo investur paralës e kapitalin e tyrim të mundaj.
Po ashtu një indikator tjetër që ka ndikuar në rritjen ekonomike, thot profesor Skënderi, janë edhe investimet direkte, të cilat gjithashtu i atribohen diasporës. Për një rritje ekonomike më të qëndrueshme, profesor Skënderi thot se duhet të dizajnohet një model tjetër i ekonomisë.
Do të duhet më tepër të përqendrohet në ndryshimin e strukturës ekonomike në Kosovë dhe të orientohet të gjitha masat stimuluese në drejtim të sektorit një prodhues, edhe më pak shërbimës, sepse dihet që në Kosovë është një dominancë e fortë të sektorit shërbimit, kryesisht në tregti.
Me deficitin e lartë tregtar që ka Kosova, shtonaj vështirë se mund të zhvillohet ekonomia. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se deficiti tregtar është duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik të Kosovës. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2022, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej mbi 900 milion eurosh, ndërsa ka importuar produkte në vlerë mbi 5 miliard euro. Rrjedhimisht, deficiti tregtar i Kosovës në vitin 2022 ka arritur në mbi 4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rusia dhe Ukraina po vazhdojnë betejën e ashpër në qytetin lindor Ukrainas Bahmut, ndonë se forcat ruse pretendojnë se tashmë e kanë pushtuar këtë zonë, ushtria Ukrainase ka thënë se janë duke depërtuar në periferi të Bahmutit për ta rrethuar këtë qytet. Doruntina Baliu sjell më shumë hollësi.
Ukraina deklaroi të dielën se forcat e saj po vazhdojnë të përparojnë në periferi të Bahmutit me objektivin për të rrethuar qytetin e shkatruar në Ukrainën lindore. Kjo erdhi pasi Rusia uroi ushtrim private Wagner dhe trupat ruse për pushtimin e qytetit. Të shtunën Rusia pretendoi se kishte marrë plotësisht kontrollin e Bahmutit. Nëse verifikohet, kjo do të nënkuptonte përfundimin e betejës më të gjatë dhe më të dhunshme në konfliktin 15 mujor. Presidenti rus Vladimir Putin përgëzoi trupat e tij dhe grupin Wagner, pavarësisht se pranoi se pjesa e Bahmutit nën kontrollin ukrainas ishte relativisht e vogël. Një general i lartë ukrainas tha se ky kontroll do të mundsonte atyre të hynin në qytet sapo të ndryshonin rrethana. Në një postim në Telegram generali Oleksandr Syrski deklaroi se trupat e Kievit po përparonin në periferi, duke i afruar një rrëthimi taktik të qytetit, i cili më parë ishte shtëpi e 70.000 banorve. Të dielën, generali Syrski, komandant i forcave toksore të Ukrainës, tha se kishte vizituar personalisht pozicionet në vijën e frontit në afërsi të Bahmutit, ku luftimet intensive kishin vazhduar për më shumë se 9 muaj. Deklarata e tij në lidhje me përparimin e vazhdueshëm të forcave ukrainase përgjatë periferisë së qytetit u konfirmua nga zëvendësministrja e mbrojtjes së Ukrainës, Hana Maliar. Forcat tona e kanë marrë qytetin në një gjysmë rrethim, gjë që na jep mundësinë të shkatrojmë armikun. Armiku duhet të mbrohet në pjesën e qytetit që e kontrollon, tha Maliar në Telegram. Sipas tij, trupat ukrainase po mbronin në mënyrë aktive instalimet industriale dhe infrastrukturore dhe kishin siguruar kontrollin mbi disa pozicione të ngritura. Tabi për gjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se ofenziva ruse në afërsitë të Bahmutit vazhdoi pa pushim në 24 orët e fundit, ku përfshiheshin sulme ajrore që kishin përshënjestër qytetin dhe fshatin Ivanivske në periferinë e tij perëndimore. Në një audio mesazh në Telegram të dielën në mbrëmje, udhëheci i grupit Wagner, Yevgeni Prigozhin, njoftoi se puna e grupit të tij ishte përfunduar dhe forcat e tij do të tërhiqeshin nga zona e konfliktit brenda disa ditëve. Grupi Wagner nuk ka përfituar asnjë territor sot. Ne kemi kontrolluar të gjithë territorin që premtuam se do ta pushtojmë deri në detajin më të vogël, deklaroi Prigozhin. Ashtu siç u tha dje, po dorëzojmë pozicionet tona te Ministria e Mbrojtjes së Rusisë dhe më 25 maj do të tërhiqemi nga zona e konfliktit, tha ai. Analistët ushtarak pohojnë se Bahmuti nuk ka ndonjë rëndësi të madhe strategjike, pavarësisht pretendimit të Moskës se kapja e tij do të shërbente si një port për avancim të mëtejshëm në rajonin industrial të Donbasit, të cilin Rusia pretendon se e ka aneksuar nga Ukraina. Agjencia lajmeve Reuters tha se raportet asnjërs palë në fush betej nuk mund të konfirmoheshin. Gjatë javës së kaluar, forcat ukrainase kanë arritur përparimin e tyre më të shpejt në 6 muaj në të dy anët veriore dhe jugore të Bahmutit, duke bërë që Rusia të pranojë disa pengesa për trupat e saj. Presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, deklaroi se Rusia kishte pësuar mbi 100.000 viktima në Bahmut, një qytet të cilin presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e krahasoi me sulmin me bombë atomike në Hiroshima gjatë luftës së dytë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
103 laureatë të çmimit Nobel kanë nënshkruar një letër duke kërkuar lirimin e fituesit të Nobelit të paqes për vitin 2022, bielorusin Ales Bialyatski. Aktivisti bielorus për të drejtat e njeriut në këtë letër përshkruhet si simbol shpresë dhe frymëzimi për kolegët në mbar botën. Apeli për lirimin e tij është publikuar në faqen e klubit ndërkombëtar PEN International. Në letër theksohet se Bialyatski ja kushtoi jetën e tij promovimit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në Bielorusi, si duke guxuar të thëriste Aleksandr Lukashenkan të jepte llogari për shtypjen e tij të pamëshirshme, të vazhdueshme dhe sistematike të zërave të pavarur. Aktivisti veteran u denua me 10 vjet burg në mars me akuza për kontraband dhe evazion fiskal dhe për organizim të protestave kundër sundimtarit autoritar Aleksandr Lukashenka. Mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe qeverit perëndimore kanë quajtur dënimin e motivuar politikisht. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës, partia qeverisës e Greqisë Demokracia e Re, e cila udhëhiqet nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, shënoi një fitore të madhe, mirëpo nuk i fitoi numrat e nevojshëm për të krijuar qeverinë e vetme pa koalicion. Ky rezultat rrit gjasa që vendi të shkojë në balotazh brenda një muaji. Me shumicën e votave të numëruara, Demokracia e Re, që është parti konservatore, mori një përsi prej 40.8% duke mposhtur partinë së majtës së thellë Syriza, e cila qeverisin nga viti 2015 deri në vitin 2019 me 20.1%. Si pas parashikimeve të Ministrisë e Brendshme të Greqisë, Demokracia e Re pritet të siguroj 145 vende në parlament, vetëm 6 vende më pak se që i duheshin për të krijuar një shumicë absolute. Duke filluar nga sot, presidentja greke do t'u jap tre partive kryesore Demokracisë e Re, Syrizas dhe Pasokut Socialist tre ditë radhazi për të tentuar të formojnë një qeveri koalicioni. Aktivistët në Gjeorgji penguan një dasmë të mbajtur jashtë kryeqytetit Tbilisi, ku mendohet se po merrte pjesë vajza e ministrit të jashtëm të Rusisë. Sipas raporteve nga media gjeorgjiane, Yekaterina Lavrov, vajza e Sergej Lavrov, pritej të merrte pjesë në një fest pas dasmës në një vend pushim malor në lindje të Tbilisit më 20 maj. Dasma u tha se ishte e vëllait Aleksandr Vinokurov, që është bashkëshorti i Yekaterina Lavrov. Protestuesit nacionalist organizuan një tubim jashtë resortit duke u përplasur shkurtimisht me policinë, e cila arrestoi të paktën 16 persona. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.